ჩვენ გამოვეხმაურებით ანგარიშის სახელწოდებით უყურადღებოდ მიტოვებული. ანგარიში, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების, ბავშვების უფლებების დამცველთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ სამწლიანი გამოკვლევის შემდეგ შექმნა, უმძიმეს ხშირ შემთხვევაში შემოძრწუნებელ ფაქტებსაც შეიცავს. ანგარიში წარმოდგენილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და მოზარდების სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ასევე ბავშვთა ზრუნვის საპატრიარქოსთან არსებულ და კერძო დაწესებულებებში დოკუმენტირებული ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევის ფაქტები სწორედ ასე არის მითითებული აი ამ ანგარიშში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ანა სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად აუცილებლად უნდა ვთქვათ ორი ოდე სიტყვა იმ ორგანიზაციის შესახებ, რომელმაც ეს ანგარიში გამოაქვეყნა, თუ შეიძლება რომ სმენებისთვის გასაგები იყოს რა ორგანიზაცია
ეს. ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია Disability Rights International, ადამიანის უფლებებზე მომუშავე და ეს არის დაფუძნებული ვაშინგტონში, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ატარებს ანალოგიურ მონიტორინგს, მათ შორის უკრაინაშიც ამ პერიოდში ატარებს და მათი ანგარიშები ძალიან დიდი სერიოზულობით აღიქმება. მაგალითად, თქვათ, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, კონგრესი ძალიან ხშირად განიხილავს და ხდება მათ ანგარიშებზე დაყრდნობით საკმაოდ სერიოზული გადაწყვეტილებების კვატ ფასილიტაცია.
ამ ორგანიზაციამ ეს ორგანიზაცია სამი წლის განმავლობაში სწავლობდა, როგორც მიხვდით, საქართველოში არსებულ მდგომარეობას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში და მოზარდების ინსტიტუციურ დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობას 2013 წლებს მოიცავს ეს ანგარიში და არ ვიცი, საკმაოდ მძიმედ წასაკითხი არის ეს ანგარიში. ნათარგმნი ვერსია ფაქტურად 30 გვერდზე მეტს მოიცავს და როდესაც გუშინ ვეცნობ მოკლე ვერსია, ამ ანგარიშს ვამბობდი კიდეც, რომ ერთი აბზაციც ვერ მოვნახე ისეთი, რომელსაც სახელის ნიშნები არ დავუსვი, იმდენად რთული წასაკითხი არის ის, თუ რა დარღვევები აღმოაჩინეს მთელი აი ამ ხნის განმავლობაში ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა იმ დაწესებულებებში, სადაც ისინი შევიდნენ. შეისწავლეს 10 საცხოვრებელი დაწესებულება, ყველა სახელმწიფო ჩვილბავშვთა სახლის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა თავშესაფრის, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მოზარდთა 4 სოციალური მზრუნველობის სახლი და ასე შემდეგ. ანა, თქვენც როგორც ვიცი, თქვენი ორგანიზაციაც გარკვეულწილად კონსულტაციას, დახმარებას უწევდა ამ კვლევის პროცესში აი ამ ორგანიზაციას. რა არის უმთავრესი, ყველაზე მწვავე საკითხი, რაც ამ ანგარიშში დგას?
ყველაზე მწვავე გამოვყოფთ რამდენიმე სერიოზულ ასპექტს. ერთი, რომ ჩვენ იმდენად შევეჩვიეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დარღვევას, რომ ჩვენ ამას აღარ აღვიქვამთ პრობლემად საქართველოში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე. როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები კვდებიან, ჩვენ ამაზე კითხვის ნიშნებიც არ გვებადება. და როგორც ამ ანგარიში წერია, ამ ბავშვების გარდაცვალება არ არის დაკავშირებული მათ დიაგნოზთან, ეს არის დაკავშირებული ცუდ მოვლასთან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმწვავე ჩემთვის.
აქ არის ამ ანგარიში ერთი აბზაცი, სადაც ანგარიშის ავტორები წერენ აღმზრდელებზე დაყრდნობით, ჩულბავშთა სახლის აღმზრდელებზე დაყრდნობით, რომ ექიმები ფაქტიურად თავიდანვე უსვამენ ამ ბავშვებს დიაგნოზს, რომ ისინი განწირულნი არიან, ასე ვთქვათ, და აზრი არ აქვს მათ
კონკრეტულად. კი ბატონო, ანუ თავიდანვე მე თავადაც მინახავს ჩანაწერი ესეთი უპერსპექტივო
ექიმების დიაგნოზი.
კი, აი, ხელით დიაგნოზ გვერდზე უპერსპექტივო და ეს, როდესაც ვკითხეთ, რას ნიშნავს, მე არ უნდა დამავიწყდეს და არ მინდა რომ გამორჩეს, რომ ჩულბავშთა სახლის პერსონალი თავად ძალიან მოტივირებულია, მაგრამ მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ დაეხმაროთ თუნდაც ამ ბავშვებს. ექიმი, როდესაც წერს, რომ არის უპერსპექტივო და ამიტომ, თქვა, 5 წელია, შეიძლება 10, შეიძლება 20 არ ვიცი დარჩენილი და ამის გამო არ გაკეთებს ინტერვენციას. როდესაც სახელმწიფო, თვითონ სახელმწიფო პოლიტიკა არის თავიდან ბოლომდე ამ მიმართულებით დისკრიმინაციული, როდესაც უბრალოდ სასტრაფო დახმარება არ მიდის ისეთი ადეკვატურობით ჩულბავშვის სახლში, როგორც უნდა მიდიოდეს, იქ ერთი უბრალო ძიძა და თუნდაც ადგილობრივ აღზრდილ ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ანუ თვითონ სისტემაში ეს პრობლემა.
ჯანდაცვის სამინისტრო სად არის ამ დროს? ეს ანგარიში მსმელს მინდა ვუთხრა, რომ კვირის დასაწყისში გამოქვეყნდა ასე საჯაროდ გახდა კვირის დასაწყისში ცნობილი, რატომღაც უფრო აქტუალური შეიქმნა გუშინ, ვერ დავუკავშირე ეს მიზეზით და ხო ვიდეო გავრცელდა და ალბათ ამიტომ, თუმცა ანა შენ ამბობ, რომ ამის შესახებ ჯერ კიდევ მარტში იყო ცნობილი. აი მარტიდან მოყოლებული თქვა ამდენი თვე გავიდა, ხო? ორშაბათიდან მოყოლებული გავიდა, მაგე მეოთხე დღე არის აგერ, ხო? ჯანდაცვის სამინისტრო, სამინისტრო გაეცნო ამ ანგარიშს. სადაც საუბარი არის, რომ ექიმები არ იძლევიან ადეკვატურ მედიკამენტებს, ტკივილგამაყუჩებლებს იმ მომაკვდავი ბავშვებისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის, რომლებიც აი აგერ ჩულ ბავშვთა
საჭიროა. ანუ ძალიან მიჭირს ახლა რომ კი გითხრან, არა? არ ვიცი. არ გამოჩენილან. პოსტში კომენტარიც არ გაუკეთებიათ ისეთი, რომელიც რელევანტური იქნებოდა. მარტში როდესაც გავრცელდა, იმიტომ რომ ომბუდსმენმა ჩაატარა ანგარიში და სუსტად იგივე ფაქტებია, უბრალოდ ჩვენ რა ვიცი, გახსენება გვჭირდება ხოლმე, რომ ადამიანი კვდება და ვიდრე გადავშლით რაღაც ფურცლებს, იქ შეიძლება ვიღაც კიდე მოკვდეს. მაშინ ჯანდაცვამის რომ დააყენა ეს საკითხი, რომ უი შეიძლება ჩვენი მიდგომები იყოს მოძრებული. აი მაგალითს გეტყვით, არსებობს დაავადებები, რომელზეც თქვა 100 წლის წინ ფიქრობდნენ, რომ ამ დაავადებით მოკვდებოდნენ, ხო? და წელს ასე აღარ ფიქრობენ. ზუსტად ესეთია, ეს იგივე ჰიდროცეფალია და ზურგის ტვინის თიაქარი. 100 წლის წინ სხვა ქვეყნებში ფიქრობდნენ, რომ იწვევდა სიკვდილს. წელს ესეთი ადამიანი მე მაგალითად მინახავს უნივერსიტეტში. ლექტორი მყოლია. და ცხოვრების ჩვეულებრივ რიტმს მისდევენ და ჩვენთან ერთი ადამიანი 6 წლამდე ვერ ცოცხლობს. თუ
განცირული არიან ისინი.
თუ მოხდა აი ესე დაწესებულებაში. მე მქონია სხვა შემთხვევაში, როდესაც დედა არმია ჯერჯერობით რომ იბადება ეს ბავშვი ძალიან დიდი ეს ვთქვათ წნეხი მიდის რომ დატოვო.
ანუ თვითონ
სამწუხაროდზე რეზულტს ნახავდეს რომ დატოვონ. კარგი, ან კეთილი სურვილების რჩევა. ყოველთვის არ. თუ დედა მარ დატოვა, მე ის მე მინახავს ეს აქტიური მებრძოლი დედები, რომელიც მეყვებოდა რომ საქართველოს ერთ წლამდეო გვეუბნებოდნენ რომ არ არის საჭირო ჯერ ოპერაცია, ჯერ ადრია. მე მაინც წავიყვანეო, თორსები თურქეთში წაიყვანეს და იქ ვითხრა რომ ხალხო ხო არ გაგიჟდით, ეს ყველაფერი უკვე დაგვიანებულია და სასწრაფოდ გააკეთეს მაინც ოპერაცია. ანუ ზოგადად გვაქვს ესეთი პრობლემა. აი დაახლოებით 100 წლის წინ რასაც ფიქრობდნენ სხვა ქვეყნებში. დღეს ასე ვფიქრობთ ამ ადამიანებზე და არ ვაძლევთ შანსს რომ გადარჩნენ.
ანა 2005 წლიდან თუ არ მეშლება ხორციელდება დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამა. ფაქტურად გაუქმდა ესეთი დიდი ტიპის ინსტიტუციები, როგორც არის ბავშთა სახლები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც ამ ანგარიშიდან ირკვევა და როგორც ხვდებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მსგავს ეს პრობლემა არ აღმოფხვრილა. ანუ ისინი კვლავაც რჩებიან ესეთი დიდი ტიპის ინსტიტუციურ დაწესებულებებში. რატომ მიიღო, როგორ გგონია სახელმწიფომ ეს გადაწყვეტილება? რა კრიტერიუმებით განსაზღვრა პრიორიტეტები ამ შემთხვევაში? და როგორ უნდა იყოს, არ ვიცი.
სახელმწიფოს არგუმენტი კარგ შემთხვევაში ჭყალებში არის, რომ საწავიყვანოთ, არ ვართ მზად, ოღონ ჭყალებში ეს არ არის, რა თქმა უნდა, მისაღები.
დიახ,
მაგრამ ყველაზე უფრო ცუდი შემთხვევა იყო რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც თუ გახსოვთ, თავში საფარზე იყო იქ პრესკონფერენციები მართებოდა და ზოგიერთ ჯგუფს თქვა შეუზღუდეს. თუნდაც მორალურად, აი იქ მე მახსოვს, ჯანდაცვის მინისტრი გამოვიდა და თქვა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების მიზანშეწანილია.
დიახ,
რომ დარჩნენ ბავშვთა სახლებში. აი ეს უკვე ძალიან ცუდი შემთხვევაა, თუ მინისტრი ფიქრობს, რომ მიზანშეწონილია. მაშინ მე მის ადგილას ძალიან დავფიქრდებოდი მისი თანამშრომლების კვალიფიკაციის შესახებ. ეს არსად არ არის მიზანშეწონილი. ამის თქმა არის დისკრიმინაცია. ამის თქმა არის ამ ადამიანის უფლებების დარღვევა.
დიახ.
და ამის თქმა საერთოდ ნიშნავს, რომ სახელმწიფო დისკრიმინაციულ პოლიტიკას ატარებს. მაშინ, როდესაც ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტზე ვმუშაობთ, მთელი ეს რეფორმა, რომელიც ბავშვთა კეთილდღეობას ეხება, რომ გაანალიზოთ, არის საშინაო დისკრიმინაციული. როგორ მე თუ არ ბავშვი და მაგ შეზღუდული შესაძლებლობები, იმ თავითვე ჩაიქნეს ჩემზე ხელი, დამტოვეს იმ დაწესებულებებში და ყველა დანარჩენ ბავშვს მიხედეს, გადაიყვანეს. რა ლოგიკა? ამაში ლოგიკა არ არის.
თუ არ მეშლება აქ მითითებული არის რომ რამდენიმე ათეული ბავში შესაძლებლობის მქონე ბავში გადაიყვანეს ეგრეთ წოდებულ საოჯახო ტიპის დაწესებულებაში თუმცა შემდეგ კვლავ ისინი კვლავაც დააბრუნეს უკან
ეს და ეს
არგუმენტად არის თქვა ისიც რომ აი ეს ოჯახები თქვა არ ცდილობენ რომ აიყვანონ ასეთი ბავშვები, გაიყვანონ ასეთი ბავშვები სახლებში, იმიტომ რომ ნუ ისინი თქვა გარკვეულ პრობლემებს შეგვიქმნიან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არგუმენტები აქვთ.
მოდი დავიწყოთ იქიდან, როდესაც იბადება ბავშვის შეზღუდული შეზღუდვის, ხო? შენ ხო შეგიძლია რომ ის არ მოხდეს ბავშვთა სახლში ძალიან მარტივად და როგორ? მე თუ ვარ ოჯახი რომელსაც მინდა რომ ბავშვი სახლიდან გავიყვანო და მიხდი 4-დან 6-ას ლარამდე ეს არის დღევანდელი ეს მიმღები თქვა ოჯახის
ანაზღაურება
და მე თუ მშობელი ვარ და არ მინდა მივატოვო და არაფერს არ მიხდი ეს ხო ნიშნავს რომ სახელმწიფოს აქვს პრობლემა ანუ გადამიხადე მე დამეხმარე რომ არ მივატოვო აი აქედან იწყება პრობლემა შემდეგ როდესაც ოჯახს რომელსაც არ აქვს ტრენინგი გავლილი როგორ უნდა მოუაროს ბავშვს რომელსაც აქვს მაგათად ჰიდროცეფალი რა თქმა უნდა ის უკან დააბრუნებს რა თქმა უნდა იტყვის რომ ვერ მოვარ და შეეშინდება მაგრამ მე უფრო ცოდე სიტუაციებს მინახავს როდესაც ეს ვთქვათ ოჯახებში გაყვანის პროგრამა აღქმულია როგორც სამსახური
კი
და ძალიან უკიდურეს სიღარბეში მყოფ ოჯახს გაყავს რამდენიმე ბავშვი.
ხოლმე იმიტომ რომ ანაზღაურება მიიღეს.
სამწუხაროდ. ჩვენ ამის შესახებ მონიტორინგი არ გვინახავს სახელმწიფოსგან ჩატარებული. ანუ მოდი ესე ვთქვათ, არ შეიძლება რომ სახელმწიფო ამდენი კუთხით ვერ ახერხებს. აქ მე კითხვა მიჩდება, იქნებ არ ახერხებს. ანუ ძალიან მარტივია, შავი და თეთრია ამ შემთხვევაში, რომ ჯობია რომ როდესაც ბავშვი გაუჩნდება შეზღუდული შესაძლებლობის იმ დედას დაეხმარო. 100 ლარი თუნდაც ყოველთვე. ვიდრე აიძულო რომ მიატოვოს და მე ამით გაიჩინო ძალიან დიდი ტვირთი, იმიტომ რომ თუ ის დედა მიატოვებს, წარმოიდგინე სახელმწიფოს რამდენჯერ უფრო ეზრდება. ანუ ეს არის როგორც ვთქვი სამწუხაროდ, არ ვიცი, ალბათ კვალიფიკაციის და კომპეტენციის პრობლემამდე რომ გადავხედოთ ნებისმიერ სხვა ქვეყანას, თუ სხვა ქვეყანაში ეს გამოირიცხა როგორც შესაძლებლობა და გამოირიცხა ის რომ სახელმწიფო პოლიტიკა იყოს დისკრიმინაციული გამოირიცხა რომ ეს ბავშვები ამ დიაგნოზით გარდაიცვალონ 6 წლამდე და გამოირიცხა ის რომ ტკივილ გამაყუჩებელი თერაპია არ გაუკეთო ადამიანს.
საძილი აქ არის მითითებული რომ ტკივილ გამაყუჩებლების ნაცვლად ამ ბავშვებს
საძილი ეს არ არის ტკივილ გამაყუჩებელი საშინელ ტკივილს განიცდიან ამაზე გაერო სპეციალურ მომხსენებელი აკეთებს კომენტარს.
და წამებას ანუ უტოლეს რომ ეს წამების
ტოპია. გაერო სპეციალურ მომხსენებელმა გააკეთა კომენტარი. კვლევა ჩაატარე მის შესახებ რომ წამება არ არის ხოლმე როდესაც პოლიციის შემციხეში რა მოხდება წამება არის არაადეკვატური მკურნალობა ან მკურნალობის მიუცემლობა აი ესეთი რეფორმულირება მოხდა ამ ცნების
ფაქტიურად როდესაც ესეთი წამების გაეროს წარმომადგენელი აცხადებს რომ ეს ყველაფერი წამებას უტოლდება ეს გარკვეულწილად სისხლის სამართლის დანაშაულადაც აღიქმება და არც არავინ დაინტერესებულა როგორც ხვდები აი აქ არავინ დაინტერესებულია არსებული მდგომარეობა აქ არის მითითებული თქვა ერთი კონკრეტული ფაქტი როდესაც 7 წლის გოგონა როგორი იწვა ბნელ ოთახში
რომელიც
ამ ვიზიტიდან ერთი თვის შემდეგ გარდაიცვალა არავის არ მიმართავს არავინ არ დაინტერესებულა
ჩემთვის ცნობილია რომ აი სენაკის ბავშვის სახლის შემთხვევებზე რაც აღწერილია იყო მიმართვა პროკურატურის მიმართ მაგრამ არ დასრულა არანაირი
რეაგირება
შედეგი არ დამდგარა ჯერჯერობით ხო
შემთხვევაში კიდევ ერთი აუცილებლად საყურადღებო ფაქტი რაც აი ამ ანგარიში ფიქსირდება ეს არის ეკლესიებთან არსებული ბავშთა სახლები რომლებიც როგორც ირკვევა არსებობს საქართველოში და არის საკმაოდ დიდი ტიპის ბავშთა სახლები, როდესაც თქვა ქვეყანაში უკვე ამდენი წელია მიმდინარეობს დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამა, როდესაც უქმდება ასეთი ბავშთა სახლები, აღმოჩნდა რომ არსებობს თურმე პარალელური ბავშთა სახლები ეკლესიებთან არსებული, სადაც აქ მითითებული არის რომ არ არსებობს მონიტორინგის საშუალება. არ ეძლევათ ადამიანებს, თქვა დაინტერესებულ პირებს იქ მისვლის სიტუაციის გაცნობის შესაძლებლობა და მითითებული არის აქ ისიც რომ შესაძლოა ისინი რა თქმა უნდა არაფერს არ ამტკიცებენ, მაგრამ მითითებული არის რომ შესაძლოა თქვა იქ ადგილი კონდეს გარკვეულ ტრაფიკინგის საშიშროებას და ასე შემდეგ. რას ქვია ანა არეძლევა ადამიანს იქ მისვლისა და თქვათ მონიტორინგის საშუალება. არსებობს სახალხო დამცველი, არსებობს ჯანდაცვის სამინისტრო, რომლებიც ვალდებულნი არიან, რომ აი ესეთი მონიტორინგები განახორციელონ. გასაგებია, შეიძლება ჟურნალისტი არ შეუშვან იქ და რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რაც გარკვეული მიზეზების გამო, არ ვიცი ოღონდ რა მიზეზების გამო. აი რას ნიშნავს არეძლევათ მათ მონიტორინგის საშუალება?
ანუ მე ამ წუთს ვერ ველაპარაკებ ვერც სამინისტროს კუთხით, ვერც სახალხო დამცველის კუთხით, არც ერთ არ წარმოვადგენ, მაგრამ ფაქტებით ველაპარაკოთ.
კი.
არ არსებობს მონიტორინგის არც ერთი ანგარიში, უბრალოდ არ არსებობს. სახელმწიფოს ერთად ანგარიში იყო ჩანაწერი არსებობს ესეთი, რომ მიმართეს, ანუ სანამ მონიტორინგს განახორციელებს, უნდა იცოდე მაინც ხო სად რამდენი ბავშვია.
კი, და სად მდებარეობს ეს ბავშვის სახლები?
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში არის რამდენიმე. მიმართეს სახელმწიფოდან და არ მიეწოდეს ციფრებიც კი.
რამდენი ბავშვი არის?
კი, ანუ ეს ციფრებიც. არ მინდა რომ ასე ვთქვათ, წინასწარ დასხნა გავაკეთო, მაგრამ რა ჩანაწერიც არსებობს, ვთქვათ, იგივე საფრთხეებზე რაც მოიცავს. სხვა ქვეყნებში ეს დადასტურდა და ნამდვილად არ მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში ვთქვათ ეს დადასტურდეს. ამის ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ დაიწყოს მონიტორინგი. იქნებ ყველაფერი რიგზეა, მაგრამ სანამ მონიტორინგი არ ჩატარდება, ეს ორგანიზაცია და ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია დასვას ძალიან ბევრ მძიმე კითხვას და ჩვენ პასუხები არ გვექნება. რა შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, არაფორმალურ საუბრებში ამბობენ, რომ აი ეკლესია და რა ვქნათ, ვერ შევამოწმებთ. მე დაამწუხა, როდესაც სახელმწიფო მუხელის აქვს ეს დამოკიდებულება.
ეს არგუმენტი.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არის ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების მომწოდებელი. სახელმწიფოს უწერია თავის ვალდებულებებში, რომ ყველა ბავშვის უფლება უნდა დაიცვას, მიუხედავად იმისა, სად არის ის განთავსებული. ამიტომ ჩვენ, როდესაც სახელმწიფო მუხელის თუნდაც ვირჩევთ პარლამენტში, ჩვენ მისგან მოლოდინი გვაქვს ამ ქალაქ სექტორს, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომ მან უნდა თავის ვალდებულებებს შეესრულოს და ეს მორალური ეთიკური დილემებს რაღაცნაირად მოუაროს.
დიახ, საკმაოდ დიდი ციფრი არის ამ ანგარიში მითითებული, რომ ასეთ დაწესებულებებში სავარაუდოდ შესაძლოა ცხოვრობდეს 1500-მდე ბავშვი. ეს 1500-მდე ბავშვის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში ალბათ უნდა დადიოდეს სკოლაში, ვთქვათ, იღებდეს სხვადასხვა მომსახურებას, ჯანდაცვის თუ არ ვიცი.
და ჩვენ არ ვიცით.
და ჩვენ არ ვიცით, ეს ბავშვები დადიან სკოლაში, არ დადიან, იღებენ განათლებას.
არ ვიცით. ჩვენ ამ ბავშვებს სახელმწიფოს ანგარიში უწოდებენ სისტემის გარეთ დარჩენილ ბავშვებს. უფრო უარეს ის არის, როდესაც დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმაზე საუბრობ და ვამაყობთ, ეს ბავშვები არც არ არიან.
ანუ არ არიან დაფიქსირებულნი ეს ბავშვები?
არა, რა თქმა უნდა.
გამქრალი ბავშვები, არ ვიცი.
არა.
ანა, აუცილებლად ბოლოსკენ გავდივართ და აუცილებლად უნდა გკითხოთ რეკომენდაციებზე. აქ არაერთი რეკომენდაცია არის ამ ანგარიში ჩამოთვლილი და მითითებული. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აი ფაქტობრივად ერთი კვირა გადის, რაც ეს დოკუმენტი ღია გახდა საზოგადოებისათვის, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ფაქტია, რომ არავინ გამოხმაურებია აი ამ დოკუმენტს. რა რეკომენდაციებზე არის საუბარი?
რეკომენდაციებზე არის, პირველი ალბათ თავ რეკომენდაციის არის, რომ დისკრიმინაციური მიდგომა აღმოიფხროს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფოს დონეზე დაუშვებელი. არ შეიძლება სახელმწიფოს ქონდეს დისკრიმინაციური პოლიტიკა. მეორე და ეს თავ რეკომენდაცია არის, რომ აუცილებელია ანგარიში, ასე ვთქვათ, ანგარიშგება და მონიტორინგი. შეუძლებელია, რომ რაიმე რეფორმაზე საერთოდ ვისაუბროთ, თუნდაც წარმატება წარმატებას, თუ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი და თუ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორინგი, მაშინ აი ეს შავი დასკვნები მრავლად იქნება და დამარცხებით ეს არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო, ხო?
დიახ.
მესამე ჩერცხოჩერს არ გვისაუბრე და ვიტყვი, რომ აქ არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც შეზღუდულ შეზღუდონე უკვე დასრულ ადამიანებს მარტო იმიტომ, რომ აქვთ ეს სტატუსი, ართმევენ ბავშვებს. ეს არის საერთაშორისო სამართლის და შიდა სამართლის ყველა ნორმის
დარღვევა. შესაძლოა მათ საშუალება აქვთ რომ მოუარონ ბავშვებს.
მათ არ აქვს შეზღუდული ისე მდგომარეობა, რომ ბავშვს ვერ მოუარ. მარტო იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ, ფიზიკური შეზღუდვა აქვს, შეიძლება ეტლს იყენებს, მათ აუკრძალეს თავიან ბავშვებთან ერთად ცხოვრება. ეს არის სერიოზული დარღვევა. ამაზე მიდის ევროპის ადამიანის უფლებების სასამართლოში кейსები. და აი, სწორედ ერთ-ერთი რეკომენდაცია ამას ეძღვნება, რომ დაუყოვნებლივი იყოს კონკრეტულ ფაქტებზე რეაგირება, მათ შორის ბავშვებს, რომელებიც ახლაც არიან ჩულბავშთა სახლში და ჰიდროცეფალია და ელოდებიან ამ მკურნალობას, ამას დასრულ ადამიანებზე, რომელთაც ბავშვები წაართვეს და აქ არის კიდე არაერთი სამწუხარო ძალადობის შემთხვევები აღწერილი, რომელიც ხდება ამ დაწესებულებაში.
ანა, თუ აპირებს თქვენი ორგანიზაცია კონკრეტულად კიდევ ერთხელ მიმართოს, არ ვიცი, ჯანდაცვის სამინისტროს, თუნდაც საგამოძიებო სამსახურებს, რომ დაინტერესდნენ ამ ფაქტებით, იმით რომ ერთი არის, რომ ასე ვისაუბრებთ მედიაში, გარკვეულ სოციალურ ქსელებში აღშფოთდებიან ადამიანები და მეორე არის, რომ ეს ადამიანები, აი, როდესაც ჩვენ აღშფოთების პროცესში ვიქნებით, ისინი შეიძლება დაიღუპონ.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია აპირებს მიმართოს შესაძლებლობებს და აპირებს ამ ადამიანების უფლებების დაცვაზე მუშაობას ძალიან კონკრეტულ кейსებზე. ამას ვაპირებთ და ეს ანგარიში არ არის ერთადერთი წყარო, ჩვენ გვაქვს სხვა უამრავი წყარო, სადაც არის ეს თვითარღვევები მოცემული.
მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო დაინტერესდება ამ ანგარიშით და არ ვიცი, თუნდაც რაიმე მცირე განმარტებებს მაინც გააკეთებს იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობა არის დღესდღეობით მაინ დაწესებულებებში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იმყოფებიან და სადაც ანგარიშის მიხედვით მართლაც ძალიან რთული მდგომარეობა არის, ისინი ფაქტიურად დასაღუპად არიან განწირული. დიდი მადლობა ანა არგანაშვილი გახლდათ ჩვენი